Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva.
Tento podcast vám prináša Superzoo Veterina, pretože zdravie je na prvom mieste.
Dnes sa pozrieme na ďaleký sever, blízky ďaleký sever, a ideme sa troška teda schladiť, a to konkrétne do Norska, preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našich dvoch dnešných hostí, a nimi sú Ľubka Kováčová, ktorú takisto môžete poznať ako administrátorku facebookovej skupiny so psom na turistiku, a okrem toho psíčkarka, milovnička prírody a cestovateľka, predpokladám.
Áno.
Super. A Ľubka, ďakujem, že si našla čas a prijala pozvanie.
Ďakujeme.
A zároveň som veľmi rád, že tu môžem privítať aj Martina Koníka, ktorý teda je profi fotograf, čo sa týka tých turistík, takisto milovník psov a dlhých prechádzok a vychádzok a turistík. Čiže Martin, ďakujem aj tebe, že si našiel čas.
Ďakujem aj ja.
No a ideme sa pozrieť na to. Dvojtýžňová výprava po Norsku s prekvapením na záver. No a ja mám taký feeling, že sa dneska teda budeme rozprávať o túlavých topánkach, dobre tak hovorím, ale nielen topánkach, ale rovnako tak aj o labkách, a to konkrétne o 8 labkách, čiže dokopy dvoch psoch. Super, tí sa síce nemôžu predstaviť, ale keby ste mohli, tak skúste nám predstaviť, že ktorí tí dvaja parťáci ešte s vami chodia na tú turistiku.
No, takže začnem asi staršou, teda.
Dámy majú prednosť.
Dáma, hej. Sherry mám vlastne od začiatku odšteniatka, od nejakých 4 mesiacov, kde som si ju adoptovala z cesty za domovom. A tam vlastne sme začali aj spolu nejaké tie turistiky, že keďže som ocenca, tak najbližšie Malé Karpaty, tak tam sme teda všetko sa tam tak začalo. A tak sme sa tam zamilovali do tej turistiky, že sme pokračovali proste po celom Slovensku. A má 6 rokov, takže už vyše asi 5 rokov aktívne proste lozíme po horách, po kopcoch, kade tade. Je to taký polovnícky mix, neviem, to je všetko dokopy.
Vychytala z každého pomena to najlepšie.
Áno, ono sa hovorí u nich, že čistokrvná podtatranská zmeska, takže je to tiež také spájane s horami, no.
Dobre, takže Sherry.
A druhý je Sirius, to je belgický ovčiak Malinois, ktorý teda je čisto ešte taký pubertálny autista. A nemá ešte ani 2 roky, takže on ešte len tak začína, tak aktívnejšie. Ale tak myslím si, že už má dosť toho precestovaného za ten krátky čas, takže...
Tak to je mnohí ľudia, no a nestihli toto pocestovať, čo teda Sirius stihol za relatívne krátky čas. Sirius, prečo práve Sirius, keď sa môžem spýtať?
Neviem, hľadala som také nejaké originálne meno, ktoré teda akože nenosí každý pes alebo tak, a neviem, ako tuším aj na chate, keď sme boli na Liptove, sme si trošku popili a začali sme tak Sirius Black, Sirius Fekete a neviem čo všetko. Tak sa mi to zapáčilo a vlastne má to aj taký hlbší význam, že súhviezdie veľký pes a tam taká najjasnejšia, najväčšia hviezda je práve vlastne Sirius, tak v podstate som to tam tak nejako nakombinovala, lebo to je pre mňa taký pán pes. No.
Dobre si spravila, Siriusa je vidieť, a keď ho neuvidíte, tak čo som si všimol, tak minimálne ho budete počuť. Teda ak sa približíte príliš rýchlo.
Tak.
Aktívny psík. Čo sa týka turistiky, milovali ste turistiku už od detstva a potom prišli psíkovi, alebo ste to tak priebežne miešali, že ste chodievali na dlhšie prechádzky. Odkedy môžem povedať, že tak človek povie, že
je turista? My sme už tak
odmala,
akože s rodičmi chodievali na výlety, ale potom ma to už... Akože, no, prišlo taká puberta, tínedžer, neviem čo, a my sme väčšinou chodili tak na punkové koncerty, festivaly, takže vtedy to tak nejako utichlo, lebo proste chalani, hudba, pivečko a takéto. A potom vlastne, keď som bývala v Pezinku, tak mi chýbali moje mačky, lebo ja som sa tam presťahovala za frajerom a ja som tam, proste bolo tam ticho. A ja teda, že keď už bývam sama, zarábam si sama, že tak by som mohla aj teda si zobrať nejaké to zviera. A raz mi vybehla na Facebooku práve Sherry. Ja som sa totálne do nej zalúbila. A tak robila som také psie oči, že teda, že či by sme si ju nezobrali. No a už ju mám skoro 6 rokov, no.
A dobre som pochopil, že ty si chcela mačky?
Nie, my máme doma na Myjave, odkiaľ pochádzam, tak tam máme mačky, takže som bola celý život proste zvyknutá, že máme nejaké to zviera. No ale my tým, že sme boli aj v menšom byte, aj stále sme mali proste nejaké programy, tak pes absolútne nevyhovoval, pretože tiež to nie je len tak, že odložím ho a idem si niekam. A teraz už som v podstate taká zvyknutá, že ja bez nich už ani nikam nejdem. Moji kamoši sú zvyknutí, že ideme niekam na opekačku alebo niekam na chatu, tak oni automaticky už rozmýšľajú, že idem s psami, že neexistuje, že by som ich nechala. Raz som išla na opekačku bez Sherry, tuším, a oni sa mi pýtali, že kde mám psa, hovorím, že ja tu ani byť nemusím.
Tak no, treba sa vrátiť. Niečo si zabudla. Pekne. A Norsko? Bola dlhá príprava na túto turistiku? Alebo ako ste sa rozhodli dvaja, že ideme do Norska? A išli ste len vy dvaja? A spoločne so psíkmi?
Myšlienka Norska už bola asi 3 roky dozadu, lenže korona. A takisto som nenašla proste ľudí nejakých takých, s ktorými by som chcela ísť, pretože my chodievame skôr tak low cost, čiže prespávačky v stane, prespávanie v aute, varenie na variči, cestoviny a takéto, akože menej toho luxusu, aby sme si užili aj viac to prostredie, lebo každý deň proste spíš niekde inde, každý deň sa zobudzaš niekde inde, takže to je úplne super.
Akože menej má to luxusu, aj nejaké to je, ale viacej zážitkov.
Tak. A viac peňazí nám aj pozostáva, takže akože niekedy je to fakt, že extrém, že nájsi nejaké miesto na spanie alebo niečo, že proste hľadáš do nejakej do 10. do 11. do večera, ale ja si myslím, že patrí to k tomu. Akože tie zážitky.
Sú to zážitky. Samozrejme, o všetkom vás vyspovedám, kde ako ste prespávali, ako ste riešili jedlo, vy alebo váš, alebo aj samotné psi. Že či si niečo nelovili a podobne v Norsku. Údajne je tam veľmi krásna príroda. A potom sa v tom Norsku myslím, že niečo pokazilo.
Áno.
A to tak prinieslo také nové dobrodružstvo.
Áno.
Do Plejády. Takže čo sa tam udialo takého v Norsku?
No, pokazilo sa nám auto vlastne, prestal ísť olej do motora a zadral sa motor. Takže sme dostali na výber, že či tam auto necháme, alebo či si necháme opraviť za 4000, a počkáme 2 týždne na neho, takže...
Aj to bolo povedané, že ešte to nie je isté, že teda, že či ho opravia, alebo teda ešte cez poisťovňu sa tam riešil odťah, lenže ten bol za 8000 eur. A keďže to auto, ja neviem ani koľko stálo...
To asi 3000.
Proste sa to neoplatilo nejako riešiť, tak sme zostali noc pred servisom stať a Martin sa teda rozmýšľal, že čo s tým autom, keďže to bolo jeho auto. No, tak.
A otázka, už je na Slovensku auto? Či zostalo pri Fjorde?
Nechali sme ho tam zošrotovať nakoniec, tak.
No, tak majú pamiatku.
Áno.
A poďme sa teda vrátiť úplne na začiatok. Ako dlho ste sa pripravovali na Norsko?
My tej príprave akože moc nevenujeme. Ja si popozerám nejaké tie miesta, že kam by sme teda mohli ísť, ale už druhý deň nám zlyhal plán, čiže ako my sme už išli potom čisto len, že kde pôjdeme, tak tam pôjdeme, všade tam bolo pekne. Lebo my sme to mali tak rozkuskované všetko, že my sme chceli ísť cez Švédsko hore na Lofoty a z Lofot sa potom vrácať cez Norsko dole. Lenže my sme druhú noc išli spať do Švédska a ja neviem, ako sa volá ten hmyz, ale to sú také drobné mušky a on to strašne pije krv. A my sme pri stavaní stanu, my sme iba toto. Hej, lebo to strašne štípalo, lozilo to všade. Ja som vystrčila ruku na chvíľku zo stanu a tam 40 mušiek. A to sa, nedalo sa spať a my sme povedali, že proste 4 dní, kým dojdeme hore, že toto nedáme. Tak sme to stočili hneď do Norska. No.
Takže tam nie sú komáre? Tam sú,
sú tam aj komáre, ale sú tam teda aj tieto mušky. A repelenty absolútne nič. Takže
vytrvalé mušky.
Sme to stočili hneď do Norska, čiže tam sa nám už hneď druhý deň sa nám plán totálne zrúcal. Takže tak,
a otvárajú sa nové a nové možnosti a dobrodružstva. Aj. Takže dobre chápem, že keď ste prišli, tak ste najskôr prišli do Švédska. Tam ste dorazili autom.
Áno.
Perfetto. A ako ste stavali stany, tak ste zistili, že mušky vás vyženú asi čím skôr do Norska.
A tam to už bolo lepšie teda.
A prečo je to tam lepšie? Lebo tak či tak Škandinávia, nie? Či...
Netuším, akože možno aj tými lesmi, alebo neviem. Absolútne. Akože aj v Norsku boli tie mužky, ale nebolo to až také ako v tom Švédsku. Tam to bolo neskutočne zlé. To mne bolo normálne do plaču. Ešte teda s nami bola moja kolegyňa, kamarátka, takže sme boli traja a ona hneď druhý deň rozmýšľala, že ona to stočí a že pôjde domov. Ale vydržala. Vydržali sme až do konca všetci spolu, takže ani sme sa raz nepohádali. Takže ja si myslím, že okej. No. Na to, jaká som povaha. Takže.
Čo, troška temperamentná?
Impulzívna. A všetko proste, som, jaká som. No.
Každý sme takí, akí sme. A ak by som sa mohol spýtať, chcel by som ísť do Norska so psíkmi, je treba vybavovať nejaké špeciálne povolenie a trvá to nejako dlhšie, kratšie, alebo jednoducho môžem sadnúť do auta a teda idem.
Tak ono, na každú cestu do zahraničia si vždycky treba pozisťovať, čo, kde, ako treba, pretože niekde sú aj rôzne očkovania, ktoré treba mať, alebo rôzne očervenia a konkrétne v Norsku je povinné očervenie proti echinokokom, ktoré teda ten pes musí mať. Samozrejme klasika čip, najlepšie teda zaregistrovaný, hej, lebo sa stáva, že stáva sa to, že teda veterinár niektorý, že nezaregistruje ten čip a darmo ten pes, keď ujde, nájde ho niekto, tak síce čip má, ale nemajú sa komu dovolať, hej. A klasika očkovanie. Hej. A malo by sa tam ešte vybavovať aj nejaký papier, ktorý treba akože cez hranice. Ale čo som si čítala nejaké príspevky, tak veľa ľudí to proste neriešilo. Že buď keď ich zastavili na hraniciach, že tak dalo sa to tam nejako vyplniť, alebo proste my sme za celý čas nestretli asi ani policajtov, takže nikto nás nezastavil.
Dobrá reklama pre Norsko, ale pre istotu si to prezistite a postupujte teda podľa daných pravidiel, aby ste tam nemali zbytočné komplikácie. Čo Nóri a psi, berú ich v pohode?
My sme tam poriadne psičkarovanie nestretli, popravde. Väčšinou to boli asi nejakí dovolenkári. A to sme ich postretali na kopcoch alebo na turistikách. Ale neviem, čo si čítam veci, nejaké príspevky, tak niektorí tvrdia, že sú v pohode tí nóri a niektorí zasa, že ani do reštaurácie, ani nič, že sú proste trošku takí. Takže neviem, absolútne. Ako my sme nemali s nikým najmenší problém. Takže chvála Bohu, no.
No a keď ideme teda po tej ceste, ktoré miesta sa vám tak najviac páčili? Keď môžem povedať, boli ste aj pri tom kameni slávnom, kde tí vikingovia mali nejaké tie obrady?
Trolltunga. To bola Trolltunga. Trolltunga. Asi najskôr, myslíš? Neviem.
Pravdepodobne kameň, ktorý trčí tak iba do neba.
To bolo jedno z takých najkrajších miest, už iba kvôli tomu, že sme si to fakt museli odšlapať, že to nie je také, že vystúpiš z auta a teraz sa tam pofotíš, že tam je bolo až tak miliarda ľudí. A my sme hlavne išli, tuším, okolo obeda až, sa mi zdá. Takže my sme tam, to bolo nejakých 10 alebo 12 kilometrov tam. A my sme tam prišli a vždycky, čo som pozerala nejaké fotky, tak tam bolo strašne veľa ľudí a my sme tam boli dokopy asi šiesti. Čiže to bolo úplne super, že neboli tam tie také instagramové dievčence, hej, leginové. Takže my sme si to užili.
No. Pekné prirovnanie.
Tak je to tak, no. Takže človek si to fakt, že musí odšlapať, že 10 kilometrov tam, 10 naspäť.
A vy ste teda celé tie 2 týždne v podstate turistikovali.
Polku sme asi precestovali v tom aute, by som povedal, alebo v tých vlakoch.
A vyhľadávali ste si miesta, ktoré sa vám najviac páčili, predpokladám.
Ale bolo to aj taká improvizácia, že fakt, že niektoré pláže napríklad tam boli úplne krásne, keď sme ich videli z cesty, tak sme sa zastavili, oddychli sme si, psi si tam pobehali, takže tam je všade, kde zastavovať, či už pri nejakom fjorde, či už jazere, vodopádov tam bolo, že prvé dni som iba, že aha, vodopád, a už piatý deň už to bolo také, že vodopád.
Zas vodopád.
Ale fakt, akože tam sa dá všade.
Úžasné, aj sa Havinovia kúpa, alebo možno aj vy v mori? Lebo tie fjordy sú údajne absolútne nádherné a že on tak láka tou čistotou. Ale neviem, či úplne teplotou.
No, ja som sa tam namočil a čo som googlil, tak mala asi 9,5 stupňa. Akože zdalo sa mi, že má viacej, ale dalo sa to vydržať na tú chvíľku.
Ja som si omočila kotníky, takže.
Stačilo. A to, kedy ste tam išli? V akom ročnom období, keď sa môžem spýtať?
Jún.
V polke júna.
No, však to už je pomaly leto, nie?
Ako kde? Ale my sme mali príjemné, akože fakt, že príjemné počasie, že väčšinou nás svietilo slnko, alebo sme mali teda pod mrakom. Pršať nám nepršalo a my sme mali okolo nejakých 15-20 stupňov. Zakiaľ tu na Slovensku bolo cez 30, takže nám to vyhovovalo.
Ale čo som si všimol, tak napríklad veľa psíčkarov práve neznáša tie vysoké letné horúčavy alebo teploty a práve vyhľadávajú tieto chladné miesta, chladnejšie miesta.
No my sme jedni z nich, veru. Už len kvôli psom, že predsa len sa im dá fungovať aspoň celý deň, že nemusíme byť schovaní a Sirius ten je strašný delfín, čiže on je stále non-stop vo vode, pokiaľ sa dá. To človek ho nevyženie, tam len nejaká mláčka, on sa tam potrebuje zláhnuť, čiže jemu to úplne... To bola podľa mňa pre neho najlepšia dovolenka, aká mohla byť. Všade voda, všade mohol behať, takže od rána do večera.
Lotofri, neboli tam nejaké obmedzenia, že sem nemôžete púšťať psíkov a podobne?
Nevideli sme tam nikde. Akože to boli všetko také pláže aj vedľa kempov, ale neboli tam nikde také, že zákazové značky alebo čo.
A ubytovanie a prespávanie to ste riešili v podobe kempingu alebo niekedy bolo nutné aj vyhľadať hotel alebo nejaké ubytovanie?
V Norsku je to super, že tam je povolené spať kdekoľvek. Sú tam teda nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Neviem, že či nejakých 100 metrov.
150 tuším od obydlia alebo tak to bolo nejak.
Alebo od najbližšieho pola, takže tam by sa nemalo spať, ale že sú tomu otvorení, že môže sa kempovať kdekoľvek, len teda toto treba dodržiavať.
Takže turisticky je to veľmi friendly tá krajina. Super. Čo sa týkalo fotografovania? Sú tam fotogenické miesta, fotogenickí ľudia, fotogenické zvieratka?
No, tých tam bolo strašne veľa, no.
A inak musím potvrdiť, že pozeral som Instagram a tie fotky sú naozaj, že nádherné, alebo aj celkovo fotky, ktoré robíte v rámci turistiky aj na Slovensku. Takže neviem teraz, kto fotí, či vždy Martin?
Alebo... Martin je taký môj ľudský statív, no. Pokiaľ teda veľa chodím aj sama, ale väčšinou chodíme spolu, takže...
Je Ľubka náročná potom na to fotografovanie a podobne?
Á, teraz už ani nie, už
ešte
som si zvykal na to.
Nie?
Už tam jednu z hora, jednu z dola.
Už tam neneháva prst, takže už je to v poriadku. Lebo väčšinou si tam fotil prst.
To začiatky boli ťažké, no.
To pôjde, to je podpis každého fotografa. Tak ty si mal pekne prst v samotnej fotografii. No dobre, to auto sa teda pokazilo v ktorej časti Norska?
No v tej najhoršej, pri Lofotách. Úplne skoro hore, na severe. Asi 2 hodiny od Narviku. A my sme teda, tým, že sme mali aj poistené to auto, tak sme volali na odťah. A odťah nás odviezol úplne do nejakej dediny, kde skoro nič nebolo.
Ani takže, obyvateľstvo.
Ako bolo, no len tam sme si potom, že dáme si tam nejaké ubytovanie. Jediné ubytovanie, ktoré tam cez Airbnb bolo, bolo, že nejaký karavan, tak sme tam volali, že tak nebudeme spať pred servisom v aute, jak takí bezďaci, čož už sme aj boli, ale tak nám potom napísala, že vlastne to ubytovanie nie je momentálne dostupné, pretože tam niečo prerábali, takže sme zostali spať v aute všetci traja aj s dvoma psami.
Ale vyspali ste sa, to je to podstatné a potom ste mohli... Nevyspali ste sa... Takže a mohli ste potom ale pokračovať ďalší deň. A potom ako ste sa dostali teda nazad na Slovensko? Lietadlo, vlak, taxík?
No my sme rozmýšľali úplne nad všetkým. Ja som si poprvé hneď poplakala, pretože ja som strašne na svoje psy proste naviazaná, keď som si predstavila, že ty kokso, že teraz sme úplne hore, jak sa dostaneme domov. A tak som bola úplne bezradná. My už sme vedeli, že teda Martin sa rozhodol pre to zošrotovanie auta, čiže prvá vec, musíš vypratať celé auto. Takže prvá otázka bola, že čo si zoberieme so sebou. Takže my sme tam polovicu veci sme tam ponehávali. Ľudia sa nás pýtali, že a prečo ste si to neposlali, prečo ste si to nedali kuriérom. Hovorím, tak keby som si to dala kuriérom, to je diaľka cez 3000 kilometrov, 3300-400, tak nejako, tak si už kúpim aj 3 karimatky, ktoré som tam nehala. Tak sme tam proste ponehávali veci. Niečo sme pobalili, čo sme si teda mysleli, že budeme potrebovať. Niektorí si teda dvaja si povyhadzovali aj spacák. Takže bolo to super. No. Nehali sme tam 2 stany, karimatky, oblečenie, tenisky, batohy nejaké.
Také veľké triedenie, ale ono v podstate to veľmi potešilo podľa mňa nejakého turistu, ktorý cestou stratil.
No my sme to tam povyhádzovali do koša všetko, lebo ja som najprv hovorila, že však to dajme, podarujeme to niekomu, lebo to sme mali nejaké nové karimatky, ale proste nori, oni si myslím, že by nás totálne vysmiali, takže proste nehali sme to tam pod rúškom polárnej noci, hej, čiže cez, ako cez deň sme to tam všetko povyhádzovali. Ráno sme počkali teda na servisákov, tak sme sa s nimi dohodli, dali sme zošrotovať auto, zobrali sme ešpezetky a frčali sme ďalej.
Polárna noc, alias deň a no. Ako dlho tam trval deň?
24.
Skoro 24, no.
24 hodín?
Hore na severe to bolo 24.
No.
A nerobilo to potom problém, či už psom alebo vám, že... Spanie a podobne, lebo to musí byť celkom...
Naše spanie za 4 dni, čo sme teda cestovali dole, bolo dokopy priemerne asi 6 hodín. Za 4 dni sme spali. To sa nedalo. My sme v Narviku spali v takom amfiteátri alebo niekde, pretože tam sme si tiež hľadali nejaké ubytovanie. Hej, že teda nech sa trošku prespíme a našli sme proste jedno za 300 eur. To som povedala, že ja som na ne lákoma, ale toto nedám. Takže sme si ustlali...
Za jednu noc alebo celý týždeň?
Za jednu noc... Takže sme si ustlali na nejakom amfiteátri a o štvrt na tri, alebo kedy bolo úplne svetlo ešte. Čiže my sme len tak mali zavreté oči alebo prehodené veci cez hlavu, aby sme aspoň na chvíľku niečo, ale... Akože ono to, ten polárny deň má aj nejaké výhody, hej, že keď napríklad nevieš si nájsť nejakú, nejaké miesto na spanie, tak predsa je lepšie, že keď máš ešte svetlo, vieš sa v kľude normálne najesť, že nemusíš si svietiť tou čelovkou alebo tak. A zase akože je to aj docela také vyčerpavé.
Alebo pre ľudí, ktorí sa boja tmy.
No,
úplne ideálne v to obdobie. Potom zase netreba vychytať to druhé, keď je stále iba tma. Pekne, pekne. Fú. Celkom, aby som povedal, že náročné. A čo ste tam takto, že jedli? Vy ste si brali zásoby so sebou? Alebo ste si kupovali priamo na mieste a rovnako tak pre Sherry a Siriusa. Mali ste so sebou veci, alebo ste to nechali na Norsko?
Asi tak polka na pol.
Aj sme kupovali niečo, aj sme mali so sebou.
A zase nie je to tam až tak mega drahé, ako niektorí hovoria, akože dobre, tak za minerálku jednu sme dali nejaké 3 eurá. Ale väčšinou sme mali svoje, že mojej mami kapusnicu, takže my sme mali pozavaraných niekoľko pohárov kapusnice, to je najvďačnejšie jedlo, keď prídeš z turistiky, nič sa ti nechce robiť, iba to hodíš navariť, zohreješ a ješ.
Takže kapusnica?
Kapusnica, cestoviny, všetko možné. Ako...
A to znie ako úplne super trip, ale tváriš sa celkom nešťastne.
O, keď človek nad tým, už je to trošku tak ďalej, už je to také... Neviem, bolo to dosť vyčerpávajúce, no. Aj psychicky, aj fyzicky.
Tak primárne
ale akože zážitok zase nemôžem povedať, že by som nešla, hej.
Zopakovali by ste si to?
Áno.
Ale už teraz by ste... Najdlhšie? Mm-hmm. Ako cestovať nazad, alebo po Norsku?
Celkovo proste aspoň tie 3 týždňa alebo mesiac, lebo je to strašne veľká krajina, je tam toho, čo pochodiť, ale predsa len je to strašne... dlhá krajina, hej, čiže tam aj 6-7 hodín, kým sme sa dostali proste na nejaké určené miesto, že to bolo také.
A čo, divá zver, videli ste nejakú? To je moja obľúbená otázka. Medvede, soby, losy, neviem, čo tam žije, takého zaujímavého, okrem mušiek.
Mušky. A raz, keď sme ešte sedeli na skale, alebo na takej vyhliadke, tak sme počuli veľryby. A to bolo už také, že západ slnka, že už bolo tak neskôr.
A môžem sa spýtať, ako je počuť veľrybu? Že to je taký
počuli to... sme dať nejaké také pískanie, alebo neviem, ako to mám povedať, nie som nejaký...
Spev.
Spev. No,
to je to, čo si človek pustí tak na YouTube, že keď má zaspávať.
Tak akože sme si tak domysleli, že proste asi to bude. A možno to nebolo, neviem. Ale tak lepšie sa to hovorí, hej, že áno.
Boli tam vidieť, bol tam taký jeden veľký kruh na tom hory, bol, že tam niečo plávalo dokola, tam bolo vidieť. Hej.
Wow, to muselo byť geniálne.
No a
ako...
ešte losa.
Čakali, že ti sa to nepriblíži, ale...
A ešte losa. A to bolo asi všetko. Akože nebolo toho veľa, ale tá príroda to nejako tak vyrovnala.
Nádherné kopce, fjordy, podobne. toto sú zasnené výrazy, takže predpokladám, že toto by ste si v kľude zopakovali. A ešte, my sme sa rozprávali o jedle, čiže kapusnica pre ľudí, ideálne, po turistike. A čo jedli psíkovia?
Psíkovia väčšinou jedávajú granule, ale na takéto tripy nosím vám konzervy aj. Ale nemajú akože nič také špeciálne, ani nič, takže oni sú ešte pomerne mladoši, že nepotrebujú nejaké také prípravky a neviem čo. Hlavne veľa vody potrebujú, ale akože nič také extra špeciálne. Aj. Sušené meso, čo im nosím vám so sebou.
A to je ako maškrtka, alebo...
Aby som ich uplatila na fotenie. Lebo Sherry, ona je už taká zo mňa za tých pár rokov taká znechutená, že už keď vyťahnem telefón, tak ona automaticky sa otáča proste do boku, že ona sa fotiť nebude.
Čo, ona má maniere hviezd?
Al Sirius to je zasa... Áno, Al Sirius to je model, on sa vystavuje rád.
Áno,
aj zadarmo.
To som si všimol a naozaj, že ale krásne fotky, krásne fotky. A tie konzervy, ak sa môžem spýtať, to práve kvôli tomu pitnému režimu, respektíve, že sú tekutejšie ako granuly?
Aj kvôli tomu, ale mám väčší problém s nimi, keď sa chystáme niekam na turistiku, oni sa tak z toho strašne tešia, že oni žrať mi nechcú. A tie konzervy, oni tým, že to nemávajú každý deň, tak oni sa na to tešia, čiže oni to hneď zhltnú a môžeme proste niekam vyraziť. Môže to mám aj doma, že ráno sa zobudím, idem teda chystať veci a oni už sú takí v pozore, že aha, že asi niekam ideme. A nemôžem do nich nič dostať, takže bohužiaľ, no.
A ja nejaký kvalitatívny rozdiel, lebo obyčajne ľudia pozerajú, že za potom je vždy tráva zelenejšia, že či nóri majú takéže lepšie konzervy pre psíkov, alebo tá kvalita sa je
to
úplne zrovnateľná.
Ja som to brala zo Slovenska všetko. Ale napríklad, keď som pre nich nemala, tak sme im kúpili kuracie prsia, ktoré teda doma žerú normálne a tu v Norsku ich nechceli, takže...
Sú to národovci, jednoducho.
Majú asi radšej tie napíchané kuratá, takže...
No, ale očividne sa im darí a sú teda turisticky zdatní. No a poďme sa pozrieť na tú cestu nazad. Cez aké krajiny ste teda išli?
No, cez Švédsko sme išli, takže potom Švédsko. Nemecko, Rakúsko a tomu.
Švédsko, Nemecko, Rakúsko. A keď sa môžem spýtať, tak ste vyhľadávali spojenia vlaky, autobusy,
vlaky.
Lode.
Ono najhorší bol ten prechod z Narviku do Štokholmu, kde sme vlastne išli 19 hodín v podstate v kuse, len mali sme nejaké dve prestávky 10 minútové, čo sme zobrali psi, nech sa idú teda vyvenčiť von.
Ako vlakom ste išli? Takto dlho? Wow.
Takže to bolo rýchlik. Asi také najhoršie, ale ono bola výhoda, že my vlastne už sme ten trip končili. Čiže oni boli strašne unavení a Sirius, on je reaktívny na ľudí. Ako nie vyslovene agresívny, ale občasne proste niekto sa mu nepáči, tak na ňo zašteká. Ale tam bol úplne mŕtvy. Proste on, okolo neho ľudia chodili. Raz jedna pani ešte v Nemecku mu kopla teda, neviem, či naschvál, alebo proste kopla mu do náhubku. On na nie oko neotvoril. Boli takí vymačkaní úplne z energie.
Už že... sa tešili domov.
Takže to bolo úplne super cestovanie. A najlepšie teda, že my sme už to mali nejako tak naplánované, že kde, čo, ako budeme prestupovať a tak. No lenže... To bola už potom tiež čisto improvizácia, lebo nám nič nevychádzalo. My sme prišli napríklad tam, kde nás teda vysadili pri servise, my sme museli ísť do Narviku, čo bolo nejakých 100 kilometrov a dva prestupy autobusom. A v každom sme mali teda také, že či nás pustia s tými psami, nepustia. A bolo to taká otázka, že v podstate, keby sme nemali psi, my v Narviku nastúpime na lietadlo, my sme za pár hodín doma. Lenže... Napríklad v lietadle je problém, že musíš mať nejakú klietku. Oni nie sú ani naučení, akože v klietke by vydržali, ale nie sú naučení na takéto nejaké transporty veľké.
Hej, jasné.
Plus letenka na jedného psa koľkokrát vyjde viac než na človeka. Takže my sme zvolili, že teda pôjdeme tým vlakom, alebo teda ako sa nám bude dať. Ale nemali sme absolútne problém. Akurát s tými miestenkami, že už sme konečne prišli po 19 hodinách do Štokholmu, kde sme za 2 hodiny mali nastupovať na vlak do Kodane a nakoniec sme zistili, že vlastne na najbližší vlak do Kodane ide za 3 dni, lebo bolo všetko vybukované. Takže sme tam rozmýšľali, proste sme tam sedeli na stanici, tam som si teda druhýkrát poplakala, že teda, že toto už není možné. Našli sme nakoniec ďalší spoj do Kodane cez 3 spoje, alebo cez 4?
6 bolo.
Nie, ten prvý.
Ten prvý? Áno.
Tam sme ešte stretli chlapíka, ktorý tiež cestoval s dvoma psami, zhodou okolností tiež z Narviku do Štokholmu a potom sa presúval do Kodane. Teď sme sa pýtali, že či má vlastne miestenky. A on že áno, ale ja ich mám zabukované už mesiac. Takže sme sa potom boli opýtať, teda človeka, ktorý mal na starosti tieto veci. A on povedal, že áno, sú tam tri voľné miesta, tak my sme len pozreli, že super, ale bez psov. Takže sme sa zase zobrali na stanicu, tak sme tam sedeli fakt, že 2 hodiny sme rozmýšľali, že proste teraz jak sa dostaneme.
No tak psi sa postarali o skvelé dobrodružstvo.
Na to, že teda Sirius mal najviac asi odjazdené hodinu bratislavskou električkou, takže si myslím, že to zvládol veľmi dobre.
Wow. No dobre, a vo vlakoch mali košíky alebo museli byť nejako zvlášť zabezpečení v nejakom vagóne, lebo absolútne netuším, ako sa cestuje vo vlaku a dáme tomu, že mimo Slovensko so psíkmi. Sú tam nejaké iné pravidlá? A kde ste si to zistili?
Vo Švédsku, ja som akože náhubky mala so sebou, že keby náhodou bolo treba, tak nič to neváži, hej, a radšej to mať, než potom rozmýšľať nad tým. Vo Švédsku tam náhubky ani neboli povinné. Ale tým, že Sirius je občasne proste impulzívnejší alebo teda reaktívny, tak on ten náhubok mal a Sherry nemala. V Nemecku to už bolo také, že už tam museli mať náhubky, už tam sa vlastne aj za ne platilo, dovtedy vo Švédsku mali zadarmo. A potom aj v Rakúsku už náhubok.
Uh-huh. A čo sa týka tej cesty, cestovali ste na za 4 dni.
Uh-huh.
Dobre. A kde ste prespávali alebo podobne? Necestovali ste v kuse, dúfam,
my sme
či?
Áno, v kuse. My sme driemali vo vlaku. Kde sa dalo proste tam. Hovorím,
že
my
vy,
za 4 dní sme proste naspali asi 6 hodín dokopy.
Takže toto je tá. A to pri tom ja napríklad
si
vo vlaku milujem.
Vy sa vyspali veľmi dobre, podľa mňa.
Prišli ste na Slovensku a hneď chceli ísť na tú hru. Pekne. A vo vlaku ste sa stravovali napríklad iba v tých reštauračných vozňoch? Alebo ste normálne, že prišli niekde?
My sme mali ešte svoje jedlo a potom nejaké kebaby alebo proste niečo na stanici sme si podávali.
Mám takú otázku, ako sa tam rieši potom venčenie v tých vlakoch psíkov a podobne? Ťažko? No, dá sa to povedať aj na kameru.
Oni tam mávajú väčšinou 15-minútové také pauzy, ale tým, že ten vlak meškal, tak ani tie sme nemali moc, takže...
A my sme sa vždycky opýtali, že teda, že koľko budeme stáť a že kvôli psom, tak nám vždycky povedal, že nejakých 7-8 minút, hovorím, že no dobre. Ale tak napríklad Siriusa mám naučeného na povelci Kai, hej, takže on to spraví.
To je skvelé, ale toto je vážne skvelé.
Ale minula som sa strašne smiala na tom, že som našla jeden príspevok, to už bolo teda po Norsku a jedna slečna sa tam pýtala, že ako pripravujete psi na dlhšie cesty vlákom v zátvorke 2 až 4 hodiny. A mne to už prišlo také smiešné a hovorím, že no nič, tak si posadím pred seba psi, hej, že vieš čo, Siriusko, teraz pôjdeš 19 hodín vo vlaku, tak prosím ťa, necikaj, ani nekakaj, ani nič nechci. Hovorím, tak ako ich pripravím, proste vyvenčím. Tým, že sme mali teda dlhú cestu pred sebou, tak možno bude niekto na mňa zlý, ale nedala som im ani jesť. Uh-huh. Ale tak to pesto vydrží, hej, že dostali proste nejakú mňamku alebo niečo. Dostali trošku menej vody, aby to nejako teda vydržali. No. Uh-huh. My to máme predsa len jednoduchšie, môžem si zájsť na ten záchod kedykoľvek, môžem sa najesť kedykoľvek, hej, takže...
A to naozaj, že nepocíkali sa v priebehu cesty vôbec nikdy? To
no, dobre, akože priznám sa, že keď sme išli vlakom, autobusom, to fakt, že bola cesta asi na hodinu. Lenže Sirius ten sa máčal asi 3 hodiny v mori a nalogal sa strašne veľa vody a my už sme fakt, že boli asi 2 minúty od hlavnej stanice. A mu začal už, on, za každým, keď sa otvorili už dvere, on sa mi strašne ťahal von a hovorím, že čo je, že čo sa deje. A už proste bolo vidno na ňom, že už mi tam ucvrkáva, že pre Boha, že toto nemyslíš vážne, že šaj sme len hodinu vo vlaku. Lenže mne potom fakt, že napadlo, že 3 hodiny sa tam máčal vo vode, takže to bolo jedine také. A potom 2 hodiny sa tam opíral o kričok, chudák. Ale ináč akože nič, ako vydržali úplne v pohode.
A čo spolucestujúci vo vlakoch? A chápali to v každej jednej krajine, Švédsko, Nemecko, Rakúsko, že pozerali na psíky v pohode, lebo a čo som si všimol, tak u nás, aj keď cestujeme vlakom, tak najmä väčšie psíky, na to ľudia pozerajú tak, že s takým rešpektom a respektíve, že nechápu veľmi často, že čo to robí pes. A je, hej, ale tá možnosť je cestovať vo vlaku, samozrejme, so psíkmi.
Je ono, vo Švédsku majú hlavne aj teda vyhradené miesta pre psíčkarov. Čiže tam, není tam dvojsedačka, je tam jedna sedačka, je tam miesto, aby si teda ten človek toho psa tam mal kam dať. A akože nemali sme nejaké problémy. Boli tam aj... Sirius je asi rasista, alebo čo nemá rád černochov, cigánov a takýchto. Takže boli tam aj taká černošská rodinka, na ktorú teda Sirius vybehol a báli sa potom okolo nás prejsť, tak predsa má ten pes taký rešpekt, keď sa na ňa človek pozrie.
Tak síce chceli vystúpiť hneď na ďalšej stanici, ale viezli sa ešte 8 hodín.
Asi počkáme ešte. A neviem, akože nemal niekto s nimi nejaký problém. Možno v Nemecku boli skôr takí odťažiteš tí ľudia, že ani na nás nechceli pozrieť, alebo bolo strašne plné vláky boli, čiže my sme sa nedostali ani k sedačkám, my sme zostali fakt, že len proste v uličke a uhýbali sme sa tým ľuďom a jak sa na nás natlačili, tak Sirius sa fakt, že dostali do takej situácie, že musel vybafnúť, lebo už bol úplne taký stiesnený. Takže tam ľudia akože na nás pozerali tak odsudzujúco, že proste mám nejakého agresívneho psa alebo niečo, ale proste on... Fakt, že už boli tie psi aj také unavené aj všetko, tak bohužiaľ. No. Ale nikoho nepokúsal. Takže tak. Všetci prežili.
Mal košík. Takže je to relatívne safe. Aké košíky ešte používaš, keď sa môžem spýtať? Lebo sú mnohé typy.
Kovové.
Sú plastové, kovové.
Iba kovové.
Takže kovové.
Akože oni sa väčšinou vozia autom, tie kovové fakt, že používam úplne výnimočne, že keď ideme fakt len tým vlákom alebo čo, takže oni to, nepoužívame to vôbec.
Že dá sa to. A nejaká tá základná výbava, čo sa týka vlaku pre psíkov, dajme tomu, že nejaké podložky a podobne, toto není treba.
Akože mám jednu takú podložku, že kde si teda môžu láhnuť, ale Sirius ten leží stále iba na zemi, že je mu podložka úplne ukradnutá a Sherry je taká madam, že tá
no dobré, podložku... Potom ste teda prišli už na Slovensko z Rakúska, typujem, že do Viedne ste sa doviezli a potom Bratislava. Posledný úsek cesty prebiehal úplne v pohode, lebo obyčajne, že keď už sa niečo má dorvať, tak sa to dorve buď to na začiatku, čo sa vám už stalo veľmi, veľmi ďaleko, neviem koľko kilometrov teraz, 3500 kilometrov vo vlaku ste potom prešli.
No, dajme tomu.
Obdivuhodné.
Ja som povedala, že to už mám na ďalšie dva životy.
A Slovensku už v pohode?
Áno, vlastne. No, my ešte vlastne, ako sme došli do toho Štokholmu, už sme si našli teda ten spoj cez nejakých 6-7 prestupov. Nakoniec sme sa rozhodli ešte v poslednej chvíli, že nepôjdeme do Kodane, ale pôjdeme do Trelleborgu, kde sme nastúpili na trajekt nočný, ktorý nás previezol do Nemecka. Čiže my sme už cez Dánsko vlastne nešli. V Nemecku teda, ako sme prišli, tak ešte nás zastavovali policajti v autobuse, lebo bola tam nejaká taká arabská rodinka, hej, že tak asi dali echo, že teda nech ich skontrolujú, tak nemali pasy, tak ich zobrali. A potom prišiel policajt k nám a videl teda naše špezetky tam a pýtala sa, že čo to má znamenať. A my všetci traja, nám už to bolo vtipné, tak my sme sa tam strašne začali smiať a on nepohol ani okom. Tak sme začali vysvetľovať teda, že čo sa nám stalo a kde je auto. My sme sa začali zase smiať, lebo proste bol... Nestane sa ti to každý deň, že proste 3000 kilometrov od domu neháš auto. No, tak sme mu vysvetlili, že teda pri Narviku, ale tak všetko bolo v pohode, tak sme potom...
Nešiel si to tam skontrolovať?
Nie, nie, nie. Skontroloval si papiere, teda o šrotovaní. A tam sme potom vlastne išli do Berlínu. Tam sa nám zase stalo, že sme vystúpili o stanicu skôr. Čiže zase sa nám všetko úplne poposúvalo. A nakoniec ešte do Hanoveru sme išli a z Hanoveru do Viedne a tam vlastne prišla pre nás Martinová sestra, ktorá nás už porozhodovala.
Tak super. Ten posledný úsek ste už teda dali autom.
No áno, síce natlačený, ale autom.
Koľko dní ste to dospávali?
Nebolo to až také hrozné.
Pospal som si takých 10 hodín, čo je na mňa veľa, ale... Bolo to treba.
A nemali ste potom po tejto už ceste a tripe všetkým, lebo veľmi často človek, keď dokončí nejaký trip, hoci aj veľmi náročný a aj z psychického hľadiska, to ja myslím, že by som skončil niekde v Nemecku a finito, to mi stačí, a že či vám to potom nechýba? Alebo nechýbalo vám to?
Chýba, lebo v podstate človek sa tak naučí už na taký každodenný nejaký plán, že ráno sa naraňajkuje, ide sa pozrieť tam, ide tam, cestuje a pokiaľ to toho človeka baví, tak ho to proste nejako naplňa. Hej, ja som 2 roky dozadu išla SMPčku a po 22 dňoch, čo sme ju teda prešli, som prišla domov, sadla som si na gauč a pozerám, že čo teraz? Bolo to také prázdno, také, neviem, že človek sa zase musí zaradiť do toho nejakého stereotypu a je to také smutné. No.
Jasne, že je to celkom výzva pre ľudí.
Človek väčšinou by mal prísť taký nejaký oddychnutý, plný energie a ja prídem úplne vycucaná, proste smutná z toho, že zasa som doma. Mm-hmm. Hej? Lebo proste to cestovanie, my máme strašne radi. No.
No, človek má potom troška nostalgiu, ale veľká výhoda je, že máte mladých psov, máte zdravé nohy a v podstate otvorený je aktuálne celý svet, takže nám troška prezraďte, že aký ďalší taký zaujímavý trip chystáte a či pôjdete autom?
Môj sen je Patagónia, ale so psami asi to nepôjde. Možno keď budem raz bohatá, tak ich možno zoberám so sebou.
A prečo Patagónia?
Hory. Akože viem, že sú všade, hej, ale proste tá Patagónia má nejakú... Áno. Ale nejak zaujala ma proste tú prírodou a všetkým. Mm-hmm.
A čo sa týka hôr, a keď ste už teda chodili po horách, kde sa vám tak najviac páčilo? Ktoré by ste možno odporúčili takým...
Na Slovensku?
Povedal, že nie len Slovensku, ale možno takým tým už zbehnutejším turistom.
Dolomity v Taliansku.
Hej, tam sa vracáme. Minulý rok sme tam boli 5-krát. Ja tam rada chodím. A nám nerobí problém, že je aj nejaký predložený víkend, že čo budeme? No, tak poďme do Slovinska, poďme do Talianska.
Slovinsko, Taliansko.
Taký...
A vždy so psíkmi.
Uh-huh.
Úžasné, úžasné. Takže ďalší výlet, veľký výlet bude Patagónia.
No, to bude, neviem, možno za 10 rokov.
Ja, krásne.
Veľmi sa mi páči Švajčiarsko. Uh-huh. Tam sme boli zase minulý rok na týždeň.
Tam. A vo Švajčiarsku, a nie je to tam dosť prísne, čo sa týka chodenia na túry so psíkom? Či tam neplatia nejaké prísnejšie pravidla?
Nemala som tam žiadny problém. Akože klasika je tam proste pes na voditku. To je asi všetko. Ako bola som, aj lanovku sme mali, lanovka bola pre psi zadarmo. Nebol tam žiadny taký problém. Ono väčšinou fakt, že keď človek cestuje s tými psami, tak si treba pozisťovať proste nejaké informácie. Či teda, jak som spomínala, to očkovanie, ale je tam problém aj s niektorými plemenami. Napríklad do Norska ťa nepustia s Čechoslovákom. Pretože tam... Siri, poď sem. Tam je to proste zakázané plemeno. A keby náhodou sa aj pokúsiš o to, že sa tam nejako pokúsiš dostať, chytia ťa, tak, áno, tak je tam možno, že budeš platiť veľkú pokutu, ale majú možnosť aj toho psa tam nehať. Čiže tam si to treba dosť rozmysleť, že či to budem riskovať. Takisto proste Chorvátsko, čo sa týka bull plemien, tam iba čisto papierové psy.
Jasné.
A takto.
Takže veľmi dobrý tip si pozisťovať o týchto krajinách.
Určite áno. Lebo aj napríklad aj to Švajčiarsko je také, že kupírovaných psov tam nepustia.
Takže žiadne uši, žiadne chvosty, skrátené.
Tak treba si to tam vždycky nejako aspoň naštudovať, lebo bolo by zbytočné cestovať niekoľko hodín a zrazu ťa len otočia. Sirius. Zrazu ťa otočia s tým, že proste ťa tam nepustia s tým psom.
No vidím, že Sirius už sa chystá na ďalší a nejaký trip, počúva o cestovaní. A ja by som vám chcel obidvom veľmi pekne poďakovať za to, že ste nám prišli a takto porozprávali. Aj spoločne a s vašimi psíkmi a psími parťákmi o tej turistike. Na záver má v podstate každý z hostí, keď chcete dať nejakú spoločnú myšlienku v kľude, možnosť dať nejakú radu, tip našim poslucháčom. Takže ak by som vás mohol poprosiť, čo by to bolo z vašej strany? Nejaká rada, tip, myšlienka? Alebo...
Ja neviem, akože mňa väčšinou napadajú len kvôli Sherry, napríklad také veci, že nekupuj, adoptuj a cestuj.
Nekupuj, adoptuj
a hlavne cestuj.
Super.
Lebo to fakt, že tie zážitky si človek bude nosiť stále so sebou. Takže.
Super, ja si myslím, že veľmi, veľmi, veľmi pekný odkaz. Našimi dnešnými hostiami bola Ľubka Kováčová, ďakujem.
Ja ďakujem.
A Martin Koník, ďakujem.
Ja ďakujem.
Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk.